Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia, joka on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 5.
Jeesus sanoo, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, ensimmäinen asia, jonka haluan tänään teille sanoa, on tämä. Kaikkein parhaiten ja luotettavimpien tutkijoiden mukaan suolaa käytetään tässä maassa aivan liian vähän. Sitä pitäisi käyttää paljon enemmän. Siitä olisi paljon erilaista hyötyä. Ilman suolaa ei mistään tahdo tulla oikein mitään. Ja sitten haluaisin sanoa toisen asian. Kun sanon, noin kuin äsken sanoin, en todellakaan tarkoita suolan käyttöä ruuassa, vaan jossakin aivan muualla. Tässä niin kuin useimmissa asioissa minä luotan asiantuntijoihin. Kun autoni on hajalla ja sitä pitää korjata, minä vien sen ammattilaiselle. Kun talossa tehdään sähköremonttia, minulla ei tule edes mieleen se, että lähden käpistelemään sähkötaulua ominokin, en missään tapauksessa. Olen kiitollinen ammattilaisista, jotka tietävät asiat paljon minua paremmin. Kun lääkärit sanovat, että minun pitää vähentää suolaa, koska se on epäterveellistä, niin vaikka kuinka olen suolaa mieltynyt, niin koitan muutaman kilon vähemmän sitä sitten käyttää ja armahtaa verisuoniani sillä tavalla. Ja kun lääkärit sanovat, että minun on otettava koronarokotus, otan sen kiltisti, niin kuin olen ottanut molemmat pistokset, että en kylvä ympärilleni sairautta, enkä tuskallista kuolemaa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Kun nyt puhutaan suolasta, sen käytöstä ja niistä tutkijoista, joihin viittasin, puhutaan ihan muusta kuin ruokasuolasta. Ei ole kysymys siitä, mitä perunaveteen pannaan. Tänään on uskonpuhdistuksen päivä. Nyt puhutaan Jumalan sanan suolasta. Puhutaan siitä, että Jeesuksen seuraajien elämässä ja puheessa suola voi käydä mauttomaksi. Jumalan sanasta tulee pelkkää sovinnaista mössöä ihmisten elämään ja arkeen, ehkä hyvinkin sopivaa tavaraa, mutta joka ei oikein kiinnosta ketään. Se ei erotu kaikesta muusta, mitä on tarjolla. Se ei muuta mitään. Se ei maistu, eikä se säily, eikä se säilytä. Jos kaapissa olisi sellaista suolaa, joka on mautonta ja hyödytöntä, heittäisit sen äkkiä pois. Mitä varten panna ruokaa jotakin sellaista, jonka makua ei erota ja jolla ei ole mitään muutakaan vaikutusta? Ja aivan samoin, mitä varten olla sellaisen opetuksen äärellä, jolla ei ole kenellekään mitään merkitystä? Tänään puhutaan tästä tärkeästä asiasta ja siitä puhutaan kahdella tasolla. Puhutaan kirkon tasolla ja puhutaan jokaisen meidän oman elämämme, oman sydämemme tasolla. Ajattelen, että molemmat nämä näkökulmat ovat hyvin tärkeitä. varsin moni teistä, jotka tässä messussa olette läsnä, tiedätte, että meidän kirkkomme on hyvin vaikeassa tilanteessa ja on itse asiassa ollut jo useamman vuosikymmenen ajan. Meille on tapahtumassa sama, mikä monessa Länsi-Euroopan maassa on tapahtunut aikaisemmin vanhoissa kristillisissä maissa. Asukkaiden valtaosa on kääntänyt selkänsä Kristuksen kirkolle ja myös eronnut siitä. Sekä usko että elämäntapa ja käsitys oikeasta ja väärästä ovat nopeasti muuttuneet meidän maan osassamme. Raamattu on tullut oudoksi ja ihmiset elävät hyvin eri tavoin kuin se opettaa ihan tietoisestikin. Samalla on tapahtunut toinen asia. Jos ihmiset ovat menneet tänne, niin kirkot näissä maissa ja myös meillä ovat lähteneet seuraamaan oman maan asukkaiden valtaenemmistön käsityksiä ja seuranneet uskossa ja elämäntavassa sitä, mitä ihmiset ajattelevat muutenkin. Silloin on säästelty Jumalan sanan suolaa. On puhuttu sitä, mikä kelpaa kuulijoille. Jeesuksen ja apostolien opetus on pantu sivuun ja tilalle tuodaan jotakin sellaista, joka kelpaa paremmin. Mutta silloin käy äkkiä sillä tavalla, että koko opetus muuttuu merkityksettömäksi. Kun Jeesuksesta tehdään tällainen mahdollisesti joihinkin juhliin kuuluva hovimestari, hänellä ei ole enää sitä tehtävää, mitä varten hän tähän maailmaan tuli. Hänen opetuksensa ei enää kosketa ketään. Se, mitä puhumme, ei loukkaa eikä lohduta. Suola käy mauttomaksi. Sanotaan, että joka mieltänsä ei pahota, se ei tapojansa kohenna. Suomessa nimenomaan nuoret ihmiset eroavat kirkosta. Monissa muissa maissa ollaan paljon pitemmällä. Mitä varten pitää yllä laitosta, joka on täysin merkityksetön? Tällä tavalla tämän päivän aihe houkuttelee arvostelemaan kirkkoja ja arvostelemaan myös omaa kirkkoamme. Ja totta kai siihen on totisesti syytä. Me vaadimme ja meillä on luterilaisina kristittyinä oikeus vaatia, että kirkkoa eivät johda ihmismielipiteet, eivätkä enemmistöpäätökset, vaan aito ja kirkas Jumalan sana. Tämän päivän evankeliumin sanojen äärellä on kuitenkin niin, että jos me keskitymme kirkon johdon ja piispojen moittimiseen, niin me teemme yksinkertaisesti väärin ja toimimme myös halpahintaisesti. Meissä pastoreissa ja piispoissa on totisesti arvostelun aihetta, mutta silti sitä tekstiä, jonka olemme tänään lukeneet, Jeesuksen sanoja, ei kerta kaikkiaan voi lukea niin, että syyllinen on joku piispoista, ehkä arkkipiispa tai sitten koko sakki, ja hän ei nyt satu olemaan paikalla, tai he eivät satu olemaan paikalla, ja sitä varten me voimme hyvin mielin käydä Herran pöytää, kun on kristityt, joilla suolaa piisaa. Jeesuksen sanat pakottavat meidät kaikki katsomaan peiliin ja kysymään sitä toista tasoa, entä minä, millä tavalla minä elän ja olen elänyt. Jeesus sanoi, että kalliolla oleva kaupunki ei voi olla piilossa. Palavaa lamppua ei saa kätkeä verhon tai vakan alle. Jos ihmisellä on sydämessään Kristus, se näkyy välttämättä hänen elämässään. Jos kaupunki on rakennettu kalliolle, se näkyy kauas, eikä sitä voi millään piilottaa. Jos sinun sydämessäsi on Jumalan valtakunnan valo, se kyllä valaisee ympäristöäsi ja se huomataan. Missä on yksikin ainoa Jumalan lapsi, siellä loistaa Jumalan isän rakkaus. Se kutsuu Jumalan valtakuntaa, se hoitaa Jumalan rakkaudella. Se on kerta kaikkiaan valo täydellisen pimeyden keskellä. Ja nyt me kysymme, sopivatko nämä sanat todellakin sinun omaan elämääsi ja sopivatko ne minun elämääni? Jos eivät sovi, meillä ei ole mitään syytä työntää ongelmia tämän salin ulkopuolelle. Niitä ongelmia riittää, mutta jokainen tekee tilin Jumalalle itsestänsä. Niin tekevät piispat, niin teet sinäkin. Sellainen kaupunki, joka on kalliolla ja vuoren lailla, se näkyy kaikille. Ja kynttilän valoa ei saa sammuttaa. Mikä siis neuvoksi meille, joiden kaupunki ei kaikille näy ja joiden valo ei kaikille loista? Annan yksinkertaisen ohjeen. Varmistetaan, että siellä kalliolla on se kaupunki. Varmistetaan, että kynttilässä on palamassa se tuli. Ja miten se tehdään? Nyt me olemme ihan tämän päivän tekstin ja samalla myös uskonpuhdistuksen ytimessä. Uskonpuhdistuksen kaikkein tärkein asia oli Jumalan sanan löytyminen sekä kirkon että yksittäisen ihmisen oppaaksi. Ei ollut kyse siitä, mitä sanoi pastori, piispa tai paavi, tai mitä joku viisas oli sanonut 200 vuotta sitten, 500 vuotta sitten, 1000 vuotta sitten. Kun Raamattu avattiin, Jumala alkoi puhua ja hän alkoi uudistaa kirkkoaan. Mauton suola jouti tunkiolle ja Jumalan sanan suola alkoi maistua ja vaikuttaa. Se kirvelsi, mutta se myös hoiti. Ja juuri samaa Jumala tekee tänään sanallaan. Eli aivan yksinkertaisesti, avaa Raamattusi ja anna Jumalan rakentaa kaupunkikalliolle, anna Jumalan sytyttää valo. Mitä tapahtuu, kun luet säännöllisesti Raamattua? Tulee varmasti aikoja, ja moni teistä sen tietää, jolloin sanan lukeminen tuntuu tylsältä, väsyttää ja se vaan tympäsee. Se tuntuu vieraalta ja ehkä luotaan työntävältäkin. Mutta tulee myös aikoja, kun säännöllisesti luetaan Raamattua, jolloin Jumalan sanaa aukeaa. Teet löydön ja ihastut. Teet toisen löydön ja ihastut taas. Löytö seuraa löytöä ja innostus vie mukanaan. Ja juuri tätä Jumala meiltä haluaa. Hän puhuu meille sanassansa, hän uudistaa, hän johdattaa. Hän nuhtelee ja varoittaa, hän lupaa ja hän lohduttaa. Sinusta tulee niin kuin puu, joka työntää juurensa lähteeseen, eikä pelkää pieniä helteitä, eikä pitkiäkään kuivia jaksoja. Tulet Jumalan edessä kyllä vajavaiseksi, syntiseksi ja heikoksi, mutta tulet myös armahdetuksi, syntiseksi, Jumalan lapseksi, hänen oman perheensä jäseneksi. Tulet osaksi Jumalan kansaa. Juuri tällä tavalla Jumala rakentaa sinun sydämeesi kaupungin, joka myös alkaa näkyä ympäristöön. Juuri tällä tavalla Jumala sytyttää sydämeesi kynttilän, joka aikaa myöten alkaa myös näkyä muille. Ehkä heikosti, ehkä vajavaisesti, mutta kuitenkin se on Jumalan työtä ja Jumalan työ kestää. Eräs uskonpuhdistuksen suuria merkityksiä ja löytöjä oli kristitty koti ja sen tärkeä merkitys. Siis ei ollut kyse vain siitä, mitä pastori sanoo kirkossa, jos joku sinne sattuu menemään. Kysymys oli siitä, mitä jokainen kristitty sanoo ja tekee omassa kodissansa ja omassa arkielämässään. Jos me jotakin tarvitsemme, tarvitsemme kristittyjä koteja, kristittyjä äitejä, kristittyjä isiä, kristittyjä isosiskoja ja isoveljiä, kristittyjä isoäitejä, isoisiä, kummisetiä, naapureita, niitä, joilla on aikaa, niillä, jotka lukevat Jumalan sanaa, opettavat sitä seuraavalle polvelle, ottavat mukaan ja omalla elämällänsä näyttävät, mitä se merkitsee. Kristillisen elämän ensimmäinen laboratorio on koti ja meidän oma lähipiirimme. Toivottavasti osaamme varoa sellaista kristillisyyttä, jossa kylillä tunnustetaan uskoa niin kuin enkelit ja kodeissa eletään niin kuin perkeleet. Jumalan sana kuuluu meidän arkeemme ja meidän elämäämme. Ja se, silloin se tulee lähelle ja se pakottaa meitä myös parannuksen paikalle. Juuri kodissa arkielämässämme rakennetaan kaupunkia kalliolle ja siellä hoidetaan evankeliumin valoa. Ja sillä tavalla valo voi loistaa myös omaan lähipiirimme, ystäviemme, työkavereidemme ja koulukavereiden pariin. Luterilaisen kirkon suuri löytö oli se, että tämä ei todellakaan ole vain piispojen ja pastorien homma, vaan Jumalan kansan, jokaisen sydämen asia. Tässä talossa me haluamme olla avoimesti luterilaisia kristittyjä. Ja toivottavasti tiedämme, ettei se tarkoita sitoutumista ihmiseen, esimerkiksi Lutherin opetuksiin. Se tarkoittaa sitä, että haluamme lukea Raamattua, opettaa sen mukaisesti ja pysyä siinä. Ei niin, että lähtisimme ihmisten mielipiteiden mukaan, ei enemmistön mukaan, ei kirkolliskokousten, ei piispojen, eikä suurten profeettojen mukaan, ei vaikka koko maailma huutaisi muuta. Haluamme olla Jumalan oppilaita, Jumalan sanan lukijoita. Koko ajan on kyse yhdestä ainoasta asiasta. Jumala on lähettänyt tämän pimeän maailman keskelle oman poikansa. Hän on perustanut tänne kirkkonsa, oman perheensä. Siinä perheessä on paikka syntiselle ja heikolle ihmiselle, sinulle ja minulle, silloinkin kun omat voimat ovat kerta kaikkiaan loppuneet. Se on armovaltakunta, hyvä paikka. Paikka, jossa on hyvä olla ja kiittää suurta Jumalaa. Nousemme yhteen ääneen tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.